Estela,
Ok.
segundo tom lá, Estela, e o segundo profissão de dó. Ok. Labrão, com. Labrão, os três pedras, naves, dadas, e. Sara?
Hey.
Sara, que manto de. Ah, é, pra vida é, peço estranho ou dos trigores do microfone. Toda a minha lógica de comando diz.
Se andarem muito para cá, deixa eu
Yeah, ok, então é. Não, tá vendo, não. Bit por toda na chuva. Sara, que manto diz o podcast. Draghi Neonic. In. Promes anima. Kakšen je bil tvoj teden?
Najprej hej in hvala, da si mi povabil na svoj podcast. Moj teden je bil peter, ko vsega se je dogajalo, pa hkrati nekaj preveč posebnega. Nekem obljubom reka, ker je tako malo praznično, pa spet se ne počutim to, da je praznično, pa to vreme najbolj ne sede, ampak sej, konec koncev, vse bo ok na koncu. In ja, pa nisem že vesela, da je tako.
Super.
Ja.
Kako je to, da si se sploh odzvala na moje povabilo? Glede na to, da si tako zaposlena ženska.
No, vse svet nisem to, ampak se rekla, why not? Zelo rada spoznavam nove ljudi in ja, se mi zdi, da je tako fajn izkušnja.
No, tvoj podcast ima v bistvu samo ti monolog, ali kako bi se rekla.
Ja.
Kako to, da si začela, odločila, da bo začela svoj podcast in ali bodo v prihodnosti še kakšni gostje na podcastu tvojem?
Ja, zdaj, to je bil kar v bistvu dolgotrajen proces, da sem se nekako odločila, ampak vedno sem imela v mislih, da bi rada imela tak nek svoj hobi, nek outlet. In vedno so mi bližnji okoli govorili, da zdaj lahko imam svoj podcast, ker to skozi govorim, pa ker imam svoj nekaj informacij, in potem sem tudi spala na tej odločitvi oziroma na tej ideji. In sem se pred poletjem odločila, da bom to naredila. In potem sem se ful jotla, sem se ful vrgla noter, ampak pa je v službi bilo fulanje stvari in nekako ni šlo skozi poletje. Tako da potem na jesenju pa sem pa realizirala to. Tako da jaz sem ful vesela, da sem začela zaenkrat sama, ja, ampak vidim pa v prihodnosti mogoče tudi kakšnega potencialnega gosta. Sam do tam bomo še prišli doma.
A imaš kakšen milestone, koliko epizod do prvega gosta?
Ne, drugače nimam. Tudi recimo, zdaj sem šele video upalala, jaz sem rekla, da ne bi imela sploh videa na začetku. Ampak pa sem lahko tako pred 10 epizodi, pa mogoče bi ga lahko, why not, za fora, da vemo, kako bo šlo naprej. Tako da nimam nekega milestona, očitno grem po občutku in bom videla, kako, tudi odvisno mogoče od tematike in o čem bi se pogovarjala s to osebo. Tako da bomo videla.
Super, ej, super ti gre. Čim pa se trenutno ukvarja tvoj um?
Moj um.
Ja.
To je vprašanje. Ne vem, ne znam odgovoriti. Z veliko stvarmi.
O čem razmišljaš?
Trenutno sem zelo tako present in moment,
Aha, ok.
tako da razmišljam samo o tem. Drugač pa razmišljam, danes sem razmišljala, kako recimo moram jutri spet zaplet. Tako da zelo take zabeležimo vsak dan je.
Kaj pa na splošno bolj?
Awesome.
Awesome.
Jaz imam, drugače, jaz imam ADHD in jaz razmišljam non-stop, pač to moje misli se ne ugasnejo. To znam, da včasih dobra stvar, včasih je zelo slaba stvar, ampak tako ne znam, ne zdaj pinpointal točno enih stvari, o katerih razmišljam, ker jih je enostavno ful preveč.
Super odgovor. No, jaz sem malo počekiral tvoj podcast in se mi zdi zelo zanimivo. Poslušal sem to, kogar sem lahko poslušal, to je bilo ene tri epizode, recimo. A zdaj ti kaj mojega najboljšega?
Ja, ja, sem.
No, in v intro to rečeš, da nekaj na forum, da živimo na letečem kamnu in da je v bistvu vseen, zato boš tudi ti se postavila out there, nekaj tanega.
Ja, na nek podoben način.
No, in kako potem najti smisel, če smo na letečem kamnu in je vse brez vede?
Jaz ne bi rekla, da je čisto vse brez zveze. To sem mislila v smislu bolj kot, da se ne smemo toliko obremenjevati z nekaterimi stvarmi, ker na koncu niso tako pomembne, kot mi mislimo, da so. No, v bistvu mi se mi zdi, da kot ljudje, pa kot naša družba smo nekako naučeni, da zelo hitro iz majhne situacije nekega najnepomembnejšega problema naredimo celo dramo, oh in sploh, in ja, itak to je neka primarna reakcija, ampak ko se malo ustaviš, pa ko narediš en korak nazaj, vidiš, da v bistvu ni bila tako pomembna stvar, kot si ti v tistem trenutku misli, ali pa ni bila mogoče tako life changing. Tako da, kako najti smisel je pa zdaj tako, ne? Odvisno od sebe, odvisno od tega, kaj te veseli bilo v življenju, kaj bi se ti rad, kaj bi rad dosegel, kaj pač tako nekako, no, ne vem, zdaj tako vsak ima pa svoje neke zadeve in če je nekomu smisel to, da ima, da dela od jutra do večera, da nima časa za družino, prijatelje, da dela za to, da ima veliko denarja, ok. Če je tebi smisel to, da imaš...
Kaj bi je tebi smisel?
Meni je smisel, da se imam fajn, da sem srečna in da delam to, kar me veseli, pa da se obkrožam z takimi dobrimi ljudmi, no? Takimi ljudmi, ki me pušajo naprej, ki me podpirajo, ki... In da pač je z istavnih in samo moralno. To je smisel.
Kaj bi je sreča?
Kaj je sreča?
Kaj je sreča?
Dobro vprašanje. Sreča je v majhnih stvareh. Tako zelo filozofsko vprašanje, zelo tako dobro recen.
Vse veliko razmišljaš.
Ja.
No, povedam, ugotovitve.
Je, jaz bi rekla tako, no. Sreča je tako zelo en relativen pojem in vsaka oseba si ga lahko definira po svoje. Koga sem prej rekla, lahko je zanje sreča to, da dela od jutra do večera, lahko je zanje sreča to, da bo za večerjo jedel suši. Lahko je za nekoga sreča to, da je luni sonček danes. Tako pač res majhne stvari in se mi zdi, da sploh pa enkrat, ko najdeš, oziroma ko se zaveš, da je sreča v majhnih stvareh, je potem nekako se laže in gledaš na svet malo bolj z odprtimi očmi mogoče. Ne tak črno-belo, ampak to mogoče nekaj vmes.
Super. Ja. Sem pa videl, da imaš dream catcherja.
Ja, imam ja. In ne sem enega.
Ne sem enega, ja. Kako ime?
V sobi imam tri.
Tri.
Pa v avtu imam enega.
V avtu tudi pa.
Ja. Ja.
Če kaj zasanješ v avtu, da ti hitro spraviti.
Ja, ne vem, hitro postavi na raven na tla.
Ne, to vrevaš, da deluje. A to deluje. Kaj je dream catcher? V bistvu vsak novinec sam.
Tako nekak, ja. V bistvu, ne vem. Jaz sem si ga kupila sam za to, oziroma si jih kupila, no, ker so me všeč. Nisem se pa pogledala v deeper meaning o samih teh nekih simbolih in potem podobnih zadeva. Tako da, ne vem, kaj je to. Mogoče pa jim deluje.
Ti še ni, se ne spomniš nobenih sanj?
Jaz se spomnim veliko sanj, tako da bi rekla, da ni gej, velik ujel ali pa že dopoln, moram zamenjati, ne vse kupiti.
Zdaj študiraš na Primorsku, ne?
Ja, v bistvu ne študiram več, oziroma lahko bi rekla, da še študiram, nisem še napisala magistrske, ampak ne študiram več, tako izpiti, pa to je vse, to je vse že narejeno.
Kakšno je pa tvoje akademsko ozadje?
Moje akademsko ozadje je zelo pestro. kje ne začnem? Srednja šola?
No, sem fakultet. Ja. Okay. Mislim, no, najbolj mi je celi dve, ko me zanima.
Ok, jaz sem podal gimnazijo Brežicar, množna gimnazija. In potem sem se odločala med milijoni na enim faksom, ker nisem vedela, kaj bom v bistvu najbolj veseli. Pa sem se odločila za najprej za kemijsko inženirstvo, tako da sem diplomirala tam na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, tudi v Ljubljani. In potem sem se pa vzela eno leto kot nek gap year, bom rekla, ker nisem vedela, kaj bi šla naprej. Vedela sem sam, da ne bi delala več v tej smeri, ker me to ni veselilo. Jaz taka oseba, ki rabi družbo, rabi ljudi okoli sebe in takrat sem tudi ugotovila, da sem ful kreativna in pač, ko si ti v laboratoriju, si prvo sam, drugo nimaš neke izbire za svojo kreativnost, tako da. Ja, in no, pa sem pa rekla, grem na marketing, ker je marketing pa vse en tako eno zelo široko področje, kjer se lahko potem usmeriš v karkoli tebi si bili, poliši, poliši, podjetništvo, poliši, social media, produkcija, se mi zdi, da pač je tako fulenih zadev. Lahko si tist nek analitik v marketingu, lahko si pa sam pač na neki kreativni strani. Tako da, fulenih stvari in to sem potem šla na Primorsko, pa ja, to je to. To je moja akademsko zadnje.
O čem bo tekla tvoja magistrska?
O čem bo tekla? Ja. O tem, kako, mislim, zdaj to še ni finalno, ampak že imam torej eno idejo v mislih tako eno leto, da bi pisala o tem, kako družbena omrežja vplivajo na mentalno zdravje mladih.
Dobro tema.
Ja, zelo dobro.
In to je povedan.
Zelo obširna in mislim, vse jesem, da mi bo ful manj pisati, samo problem je, da se nam spravi.
Što to je ful zanimljivo.
Ja,
zelo zanimljivo. Zelo zanimljivo, se boš vrnila do tega, upam, da.
Ja.
Ali lahko je na to že kar zdaj. Ko si se odločila, da boš začela svoj podcast, a te je bilo kaj strah?
Ne.
Čist nič?
Ne, čist nič. Jaz sem rekla, let's do it, ker pač, če fejlaš, pač fejlaš.
Kaj se meni, da bi fejlala?
Ne vem, da mogoče ne bi ga bedo slušal, naprimer. Ampak, če fejla, za me bi bil fejl, to mogoče, da bi se hiža obupala.
Ja, ja, tako.
Ne? In nisem, zaenkrat še nisem, no, tako da.
Ajmo.
Ja, puramo naprej. In če ga pa ne, če ne bi začela, sem vidi, da bi mi bilo bolj, da bi se bolj tepala po glavi zaradi tega, ker pač ne bi začela, da ne bi videla, kam me to pripelje. Tako da, ja, nima bilo strah, ne.
Super, to pa ne bilo strah.
Ja, da je zdaj kaj strah za naprej.
Ne, zdaj sem že v boljšem stanju, kakor umeš. Ampak lahko se vrnemo na duševno nazaj. Sem poslušal in sem slišal, da hodiš na terapijo. Kako, kdaj in zakaj? Pač tudi jaz hodim na terapijo, ne? Da bomo še jaz povedala.
Okay.
Lahko to potvojim do svoje izkušnje. No? Tako da, ja, da ne bil. Zakaj hodiš? Kako to, da hodiš? Ti je fajn hoditi? Super.
Ja. Jaz sem tako, no. Jaz sem, pač kot sem prej rekla, imam ADHD, ampak nisem to bila do pred par let. In šele, ko sem začela nekako hoditi na terapijo, jaz sem skozi vedela, že tako celo svoje življenje sem imela nek občutek, da nikamor ne spadam. Že to me je bilo tako malo hecno, ker Ne vem, ali sem se počutila, ali sem imela tako neke random občutke in s komerkoli sem se pogovarjala, so bili si tako, ok, pač jaz tega nimam, pa zelo ok, mogoče it's just me. Tako da to je bil en povod, potem drugi povod je bil to, da se mi zdi, da sem odraščala tako zelo v nekem toksičnem okolju, pač ta generational trauma in tako naprej se to vse skupaj prenaša. In potem, ko sem nekako se odselila od doma in sem se mogoče začela, sem se začela takrat tudi več odpirati in se pogovarjati z ljudmi o tem, pa tudi recimo sestro, pa se prej nismo, smo prejšo sestro in sem ugotovila, da mogoče so pa to neke zadeve, ki bi jih jaz lahko predelala prvo samo pri sebi, drugo z neko profesionalno pričjo, ker itak ti lahko sam do neke meje sam sapo prideš do nekih zaključkov, ne? Potem pa rabiš nekoga, da ti mogoče manj še, da gre da še skupaj naprej. No? Tako da je, potem, ko sem jaz to začela hoditi, sem ugotovila, da je ful več v ozadju od tega, da pač imam ADHD, da se zelo težko učim oziroma nisem nikoli našla nekega pravega načina, kako se učiti od tega, da se zelo hitro zamotim, da mislim, fuljeni so i ADHD, tako zelo, zelo, zelo tako obširno mnogo pojem s tom nekama.
Ja, razumem.
Ja, in pa sem potvila, da je fuljeni stvari do tem, od tega, da sem potem, ko sem vaša na faksu, doživljala neke panične napade in je to povezano z anksioznostjo in si zrzaj že ok. No? Ok, ampak
zelo outgoing.
Ja, in
ali mislim, o kakšni vrsti anksioznosti govorimo?
Ja, pa se bolj takrat je bilo tudi ta social anxiety. Bom rekla sam na začetku, ker prej sem bila itak skozi v domačem kraju in ko ti greš iz osnovne v srednje šolo, si praktično z istimi ljudmi, ti si 14 let, ali pa se že hod v šolo. Pa sem pa prišla na faks in se bo preselila v novo mesto, mislim, samo če novo mesto je bilo to dame, no? In jaz sem lahko tako, kam zdaj, kako se sploh spoprijateljiš, nisem znala. In potem iz tega nastavljala fulene ansioznosti. Pa te panični napadi so pa tako zelo, zelo to random, rekom reka, pač kar meni butasti trenutki so bili, ampak mogoče je bilo voljenih potlačenih stvari še pred tem. No? Tako da, ja, in potem sem začela hoditi, sem se odločila, da grem na psihoterapijo, to je v bistvu samo pogovor, to ne dobiš nobenih
medikamentov.
Tako je, ampak zdravila ali česa koli. In dejansko ful pomaga, zdaj hodim malo manj, kot sem prej, no, zdaj hodim lahko po potrebi, bom reka. Se pravi, ko se čutim tako malo napeto, anksiozno, ko čutim, da se rabim z nekom pogovoriti, tako v večji meri bom pač poklicala in bom šla. No. Da je pa ful fajn, jaz priporočam vsakom tudi, če misliš, da si čist ok, po moje je definitivno nekaj v ozadju, ker je še samo to, da smo odraščali, mislim, ful je na tej generacijski travmi, ker ljudje sploh ne govorijo o tem in to imamo čist vsi.
To jaz ne vem, imamo to.
Zakaj ne?
Ne vem, kaj, to se, kako z DNK prenese neka doma.
Ne,
kako
z DNK. Da se, ok, predstavljaj si, naši stari starši so odraščali v obdobju po vojni.
Ja, ok.
Ne, to se je pravzno v fuljenih stvari od tega, da je bila pač vojna, že to je samo ena travma do ne vem, takrat se je zelo hitro tudi spreminjali od države do, ne vem, kakršnih koli sistem se pač jaz o politiki nimam preveč pojma. Najprej oni so imeli naše starše in naši starši so odraščali spet v svetu, kjer se vse ful hitro spreminjali, s tem, da stari starši so svoje travme prenašali na naše starše, zato ker takrat mentalno zdravje oziroma duševno zdravje naj bilo zelo taka tabu tema.
Ni še danes.
Kaj?
Če je še danes,
ja, odvisno, koga vprašaš.
Kaj se tebi zdi?
Meni se zdi, da ni več toliko, da smo vedno bolj No, in verjamem, da so tudi oni od svojih staršev imeli določene travme. To zdaj, ali veš, takrat je bilo vse tako, svoj ne znam razložiti.
Ja, ampak ok, travma se prenaša z vzgojo. Tako,
tako aha, z vzgojo, okay. Ja, in potem ne vem, ali takrat je bilo tako tak način, veš, da so, ali so te malo udarali, ali pa kaj tako, da sicer zdaj to tako zelo grdo, ampak ja, in potem te otroci dobijo travme, ki potem prenašajo še naprej, pa potem se pravi naši starši prenašajo svoje travme na nas, zato
ja,
niso predelali teh zatev in tako naprej in tako naprej. In to se potem nadaljuje iz generacije v generacijo, dokler se nekdo ne ostavi tega, mislim, nekdo odloči tega ustaviti.
Potem už to ostavi, da?
Ja, upam, ja. Mislim, pač vsaj v moji družini, no. Tako da, ja.
Boš imela vse razčiščeno?
Ne, jaz mislim, da vse, čisto vsega ne moreš imeti razčiščenega. So določene stvari, ki jih, mislim, lahko spremeniš način mišljenja, lahko spremeniš te odzorce, oziroma svoj odziv na neke določene stvari, ne moreš pa čist nekih stvari odstraniti, kar tako da grejo. Tega, to jaz mislim, da ne grejo.
Do katerega spoznanja si bila prišla v zadnjem času, ali preko terapije, ali pa preko katerega drugega kanala? Mogoče spoznanje o sebi.
Spoznanje o sebi. Ja, jaz sem, ful sem reflektala zdaj nazaj na to leto in sem ugotovila, da sem ratala zelo, da se pogovarjam ful več o stvarih, da sem se prej. To pomeni, da vse komuniciram. Jaz sem ponavadi bolj zatirala stvari, spravo, če me kar pol motila, če sem bolj jedna, kar pol sem vedno to tišala v sebi, zdaj pa ne bo reka istega trenutka, da to pač dam bolj iz sebe, ampak si vzame moment, da premislim stvar in potem pač jaz skomuniciram in to se mi zdi, da en ful velik korak naprej v vsem tem. Tako da in s tem mi je pač resmo ful terapija pomagala.
Da. Njem pogovor je odgovor.
Ja.
Že gre.
To bo.
Ja, tako sem poslužil, mi je všeč, kako razmišljaš. A tudi, pa rekla si, da tudi bereš veliko.
Ja.
In kaj kaj bereš? Kaj trenutno bereš?
Trenutno berem Dune od Franka Herberta.
Ja, sem gledal film.
No, film je zelo, zelo dober. Vse knjige so tudi. Sam so napisane v tisti taki malo starejši angliščini, flashback pač originalu. In je zelo težka knjiga, tako da jo berem že kar precej časa, tako ne dva meseca.
Ali to je zelo fantastično?
Ja, tudi, ja.
In to mora biti tudi težko.
Ja, zato, ne vem, sploh ne znam razložiti, tako kada bi mi nek outer space jezik bral, ali prisežem.
A je, zaradi jezika?
Ne, toliko zaradi jezika, ampak zaradi načina pisanja.
Aha, sve ni zaradi tematike.
Ne, tako zakomplicirana knjiga, da se teška, ampak je pa ful dobra. Tako da to berem, pa berem autobiografijo od Matthew McConaughey-a, Green Lights. Zelo simpatična knjiga, pa tako, ne vem, romane, take bolj zadeve, take lahke zadeve, se mi zdi. Mislim, berem tudi ful tako self-help knjig, sicer ne toliko, kakor bi jih lahko, bolj berem zake neke bolj lahke vsebine, ki se nekako sam tako znam odklopiti.
Do self-help books help.
Kaj?
Če self-help books pomagajo?
Mislim, pomagajo ti po moje nekako razumeti določene stvari.
A je to bullshit? A so self-help books bullshit?
Nekatere so, ja.
Ker pač so vse na isti način napisane, pa ker govorijo za svoje izkušnje, te ljudje, ki pišejo, pa ker si ti bolj profitabilen, če pač si nesrečen. In če ti daj, če hočeš kupiti še eno knjigo, da si pomagaš z njim, pa tako, ne?
Ja, see your point. Se strinjam s tabo do določene mere, pač ja, večina knjig je tako. Mislim, jaz jih nisem toliko spet prebrala, da bi rekla, da so vse iste, ampak so pa zelo podobne in govorijo o podobnih stvareh na malo drugačen način. Mogoče je pa zdaj pač odvisno tudi od osebe, ki to knjigo bere, ne. Ti ene osebi je mogoče ta knjiga cool, drugi bo pa ta, ampak govorijo pač o isti stvari, samo mogoče na malo drugačen način. Tako da, če po moje eno ali pa dve prebereš, si cool, ne rabiš jih vse, ki so tam v mladinski knjigi, tako da.
Katera knjiga pa ti je najbolj spremenila življenje? V smislu, da ti je spremenila razmišljanje ali pa na katerikoli drugi način spremenila življenje?
Stoji en esej o, kako je naslov? V angleščini je nekak 101 essays to change your way of thinking, nekaj
Aha,
takega.
tako je,
In
okay.
so prav eseji, tako kratki, zelo zanimivi, ker govorijo res o velikih tematikah. Eni so tako mal meh, eni so pa zelo, zelo fajn. Ta je taka od, recimo, te kao self-help books v narekovajih. Potem pa od ostalih mi je pa A Little Life zelo všeč. Je pa taka tudi full čustvena, zelo težka knjiga, pa še govori o štirih prijateljih, ki so v New Yorku in večinoma posveča čas samo enemu liku, ki gre tako čez veliko življenje, no, in tako zelo. Pač priporočam, ampak tako with caution. Ker je, mislim, da sem kar parkrat zajokala. To, pa ne vem, ful je bila ena takih stvari, samo trenutno se ne spomnim nobene. Če se vrnem, upadnem vsaj, kako je vprašanje, mogoče dobim.
Ja, rekla si, da v svojih pač. Prvo je, da imaš podcast in pa lahko naredim raziskavo, tako da poslušamo, ne. Ker za tiste, ki nima nekih takih vsebin, je težje narediti nekaj research. Tako da si freelancer, kaj ne. Mislim, kako pa, a te podjetja kontaktirajo ali se ti prijaviš na projekt in ali je to v bistvu samo prekarno delo?
Čisto odvisno je. Zdaj, jaz sem na teh parih letih spoznala veliko ljudi, veze, bom skoraj rekla. Zdaj, če imaš veze, lahko daleč prideš. In to sem jaz vedno govorila, ko sem bila mlajša. Sem vedno, tisti, ki so imeli veze, so mi bili vedno tako malo, ne vem, nisem marala takšnih ljudi. Ampak sem pa vse skupaj ugotovila, da če imaš ti neke veze, lahko zelo daleč prideš, ampak če to na pravi način izkoristiš. Tako da, veliko je bilo do tega, da sem jaz kontaktirala, pa smo pač začeli skupaj sodelovati, ali pa je nekdo mene priporočil naprej, pa so oni mene, tako pač puljene stvari. Tako da ja, če imaš veze, če spoznaš veliko ljudi, če sam pač moraš se dati ven.
Pol ti povem človeški kapital.
Ja.
Kako dobiš veze?
Da se mrežiš.
Kako se mrežiš ti?
Kako se
Kako se ti
mrežiš?
mrežiš?
Tako da grem, ne vem, na neke evente in potem stopim iz svoje cone udobja in si rečem, ok, zdaj grem pa iz tega, sem mu predstavljala. In rečem, ok, pa če delam to, pa to, če bo te kadar kontirali, bla, bla, bla. Cool. Ali pa tako, da pač spoznaš ljudi preko svojih prijateljev, preko svojih znancev, tako nekaj, da oni predstavijo nekomu. Tako.
Na katerem eventu si bila pa nazadnje?
Na Bifiterju, na Radical Modni reviji, je bila en mesec nazaj.
A to je bilo ta prvo vojno.
Ob cukrarni, ja.
A to kanal je
Ja.
ok?
Zelo ruško.
Praviš tudi v svojih podcastih, si velikokrat uporabiš besedno frazo, vse se zgodi z razlogom. A potem ne verjameš v svobodno voljo.
Ne, veš, da verjamem.
Verjameš?
Ja, zato ker pač nisem,
Prepričana te.
Zdaj si vam bom stalo na pedestal. Ne vem, kako naj se zdaj izrazim. Ja, se je zgodil vse z razlogom, ampak se ne bi to zgodil, če ne bi ti niti naredil po svoje.
Kaj pa svoje? Mislim, a ti izbiraš, kar hočeš?
Oh. Ja, ja, si ti, pač ti si un, ki upravlja svojim življenjem in ti zbereš stvari, ki jih boš ti dan naredil.
Ampak to je iluzija.
Ne.
Dobro, se ne strinjava.
Zakaj bi bila to iluzija?
Da imaš slobodno voljo.
Ja, mislim, ja.
No. Najbolj me je prepričal argument, o časovnem stroju, če greš na zadnji čas in je tvoj miselni tok isti, a ne? In impulzi v dozori so isti, a se boš lahko odločila za B na mesto, a?
Ne, ne vem.
Ne, ja, jaz se strinjam, da ne, a? Kaj pa je bolj svobodna volja, če boš vedno izbral isto.
Okay.
Pa te za nazaj pač pol še v prihodnosti lahko. Mislim, vedno se boš prav odločil za najboljša stvar, ne,
ja.
V danem trenutku, na podlagi informacij, ki jih imaš, ne.
Ja, to je res, ja.
Spravo si kot stroj, ki vedno izbira najboljšo stvar.
Recimo, mislim, odvisno je zdaj od osebe, kako si to razlaga. En si to razlaga kot svobodna volja, en si lahko to razlaga kot... Tako
kot ti, ne. Ti si razlagaš kot svobodna volja?
Ja.
A, super. Zdaj, včeraj je prišel nov podcast, ne, tvoj?
Ja.
O nekaj o ljubezni nisem ga že uspel poslušati. Ali je ljubezen odločitev?
Ne vem, če. A ti, a tvoja čustva so tvoja odločitev?
Jaz bi tako rekel, da zaljubljenost je odločitev, ljubezen pa je odločitev.
Ok, ja, to... Ne, ne vem.
Okay.
Jaz bi rekla, da to pride eno z drugim.
Jaz bi rekla, da izbiraš, kjer tip ti je všeč. Pač všeč ti je, potem se dobro ga zaljubiš. Okolj do 2 leti, po Mili Vojeviču, naj bi trajala zaljubljenost, največ do 2 leti. Ne? In potem to lahko prelase v ljubezen ali pa, izveni, ali te pobedi.
Ja.
In če se ti odložiš, moraš, no to on ne piše, sicer to pravi dr. Andrej Berko, pač, da je to odločitev in da se odločiš graditi na tem odnosu in se, se s tem krstenjam, pač, ti se odločiš, uložiš nekaj čas v ta odnos in bolj pač je to odločitev, ki so ljubezen, ja. Za ljubezen pa bi rekel, da ni, ja, to, to. Kaj si o tem misliš?
Ja, bom rekla, da se kar strinjam s tabo, ampak jaz bi rekla, da je že od začetka to lahko tvoja odločitev. Se pravi pač, da ti vložiš trud v neko stvar. Ne samo pa čez 2 leti.
Ja, ampak, ja, to se strinjam, ampak kaj pa odločitev, koga se bi zaljubila?
Ne, to pa ni.
To pa ni.
Ni odločitev, po mojem tako, kako se ti počutiš.
Potem nimaš tu neke svobodne izbire.
Če bi bilo po moje, bi jo imela. Ampak žal ne gre tako po moje. Mislim, ne vem, čustva se še dnes tako zelo, zelo močna, da jih je. Da ne moš jih, kar ugasen.
Ja, kaj pa, ali veš, kaj bo tvoja naslednja misel? No, to je tako, da je zelo malo prostora za manevriranje tako v svetu, a ne?
Ja, to je res, ja.
Se pravi, nimamo svobodne volje. To bi bil moj zaključek tukaj.
Ok.
Ne, sej, lahko se ne strinjam, ali ne?
Mislim, to je po mojem tako ena debata, ki bi rada imeti flašo vina zraven in pa bi zašal zelo v globlje. Tako
nekaj luknje, ampak... Luknje, ja. Jaz, pa če še nisem... Slišal argumenta, ki bi me prepričal na suprotno.
Okay.
Če bi ga pa slišal, pa ne bi mogel izbirati, ker tudi ti si, naprimer, za vero, ne? Jaz sem ateist, recimo, ne? In pač, če me je probo prepričati, da Bog obstaja, me ne bo kar prepričal. Mislim, tako, jaz se ne bom mogel odločiti, aha, zdaj je ta argument tako dober, zdaj se strinjam, zdaj se ne strinjam. A razumeš to, kaj
Ja,
govorim?
razumem.
Sam prepričate pač argument, ker je to dober argument. Ali pa pač, če bi ga videl, na primer, to bi pa res prepričala, ne?
Ja, razumem. No, zdaj, kaj sem pa predaj še to, da bom prišla domov in da bom začela tega napisati.
Super, to je fundamo, ja.
Existential crisis incoming.
Ja, take krize so najlepše. Iz njih se rodi novo spoznanje.
Ja, vedno, vedno.
Ali pa pač ne, ne vem, kaj je druga opcija.
Ja.
Zdaj pa zanima, ali imaš bolj moško žensko občinstvo?
Bolje 70 žensko, 30 moško, tako nekako.
A to je zaradi tematik, ki jih pokrivaš, ali pač si sam bolj simpatičen žensko, ne?
Po moje zaradi tega, ker imam tudi na Instagramu več ženskih,
Na
recimo,
razumem,
kot
potem je.
moških, ne vem. Ali pa samo zato, ker je ženskam boljš poslušati podcaste kot moškim. Recimo, ne vem.
Zakaj bi bila ženska boljša posebej od podcasta kot
Ne
moški?
vem, jaz poznam drugače, mislim, ne poznam veliko moških, ki bi aktivno poslušali podcaste.
Ja,
Ja,
evo,
zdaj.
prvi, ki ga je spoznala.
Ja, ampak tako, da bi, mislim, poznam še Mateja, na primer, in podobne, ampak ne poznam, veliko več punc. Mislim, da čisto vse moje frendice poslušajo vsaj en podcast, tako vsak dan ali pa vsak
Ja,
drugi dan,
dobro.
tako da.
Kjer
Ja.
pa ti najraje poslušaš, oziroma, ja, najprej slovenske, pa še angleške, pa to.
Od slovenskih mi je zelo fajn Underdog podcast, Ideja od Selankoviča, s tem na čisto vse epizode.
Nekaj je ogromno,
Ja.
zelo veliko je.
Fajn mi je tudi podcast, se pravi od Pop TV-ja, ker je
Ja, se
zelo
tam
entertaining,
vidim.
sam iz tega razloga. Od tujih pa bi moral gledati na Spotify-u. Poslušam ene portugalske, pa
A ja,
poslušam
najbrž tako, če govoriš portugalščino.
recimo, ne čist tekoče, ampak ja, tako, da se znam sporazumeti.
Fala, to je
Ja.
fala, ja.
Zdaj poslušam v portugalščini samo zato, da
Dovedeš.
imam jezik tako
Ja,
vsak dan, pač pri sebi, da ne pozabim. V angleščini pa poslušam A Better You, pa je še en A Collective, ali nekako tako se reče, in sem zelo pa z imeni, da se ne spomnim. Pa tako. Te podcaste so večinoma od nekih youtuberk, ki sem jih včasih že gledala, ko še niso imeli svoj podcast. Tako da ja, take zadeve, bolj take zelo lightweight. No.
pravi, da ko boš velika, boš imela plan za 5 let. Kaj?
Ne, ne bo. Ja, mogoče. Ja, bomo videli.
Sem probojno, ne? E pač to je, zdaj ne boš nikoli imela plan za 5 let. Kakšni so tvoji cilji na kratki in dolgi rok? Kratki v smislu, manj kot eno leto.
Manj kot eno leto.
Ja.
Zelo dobro vprašanje. Primarni cilj je to, da se preselim v nek svoj flat. Se pravi, zdaj živim s Cimri, ampak bi pa zelo rada živela sama tudi. Tako da, oziroma pač sama v smislu, kogar samo jaz, samo jo. Sicer zdaj glede na to samo, zelo krivno pet ali vlanje, da je zanimivo, ampak to je cilj v enem letu. Potem pa to, da začnem delati na največjih projektih, ki me veselijo, da sem, ja. Zdaj, jaz sem zelo tako govita šlo, tako da karkoli rečem danes, bo lahko že naslednji mesec drugač. Tako da, ful si ne postavljam nekih velikih ciljev. Mogoče en cilj je to, da grem še v New York. To si želim že od mehnega. Pač ne vem, zakaj še nisem šla. Če to je bilo vedno nekaj ta se, da pač par pač vmes. Tako da, take zadeve, no. Dolgoročni pa God knows if he exists. Ne, tako da, ja, sem zelo odprta za razne stvari. Pač jaz sem še zdaj videla v tem letu, koliko hitro se lahko stvari obrnejo, koliko se ti lahko pač nepričakovane stvari zgodijo, koliko si lahko iz danes na jutro, ne vem, tudi v karieri stvari obrnejo. Tako da, jaz sem bolj tako res, go with the flow. Poznam pa ful ljudi, ki so mi ziheraši, tako pač, ki so zihar, ki so v eni službi ful časa in to sede, ker pač, ja, ne vem, so tako comfortable. Ja, tako, ne vem, iskreno, moj dober transkriniral, ne vem.
Kaj pa ta podcast je to, to si dedicated, je to na dolgi rok, na
Ja,
nekaj, če imaš se vidiš.
zato ker je to moj hobi in pač je praktično moj dnevnik, say, hence the name. In vse, kar jaz dan čez ko day to day life, bom pač to predstavljala v to pač obliko. In to mi je full fine. Jaz sem tako zelo taka odprta knjiga in
Odprt dnevnik.
odprt dnevnik, ja, moja.
Ja.
Tako da. Ja. Se veselim, kam bo dejansko pripeljalo to in še veliko ostalih stvari.
Koliko epizod pa postavljamo še naprej, če jih sploh jih?
Jaz se tedensko snemam epizode. Na začetku sem imela tri, da prve epizode že posnete. Še prej, preden sem sploh launchala podcast. Potem jih pa tedensko snemam, zato ker ne vem, sicer teme imam določene vnaprej, potem pa skozi brainstormam ali pa day to day, če sem karkoli utrne kakšna misel, si jo pač takoj zapišem in to tako, da se usedem. Ok, zdaj pa 2 ure pišemo scenarije, pišemo oporne točke, o čem se bomo pogovarjali, ampak je tako zelo na blef, bom rekla. Tak je moj predsednik.
A prej pa si že pisala dnevnik tako v fizični obliki.
Ja, pač mislim, da je pač journaling, da je.
Journaling, ja. A to
Je
je ta
pa
self-help metoda, kakšna, ali zakaj piše dnevnik?
ja, mislim, na začetku nisem vedela, da je to en tak način kopanja s stvarmi, se pravi, da pišeš o svojih občutkih, ampak dejansko ti je potem ful lažje. Ker včasih se ne počutimo toliko ne vem, kako bi rekla, toliko okej, mogoče, da bi se v tistem momentu z nekom pogovorili, ampak pač nam je pa ful lažje te stvari dati ven iz sebe, tako da jih pač napišemo. No, veš pa, da jih moraš dati ven iz sebe, ker drugač si tako, imaš, se tako zelo težko počutiš, tako nervozno skozi. In ja, meni primarni vrsti, se pravi, kako kopam zadevami day-to-day basis, je, da pišem. In to meni, ko mi ful seda.
A pišeš tudi kaj proze, poezije? Ne, samo dnevnik.
I try, tako, ampak jaz nisem, ne morem, poezija pa sploh ne, to pa ne vem.
No, mi se isto ne pišem poezije, ker to je za me kar nekaj.
Mislim, jaz je tako, nisem nikoli razumela prav poezije, je pa ful en tako zelo lep način izražanja.
Ja, zato je nekaj
Ja,
sistema.
ampak da bi jaz pisala to, pa ne vem, ne vidim se v tem.
Kako bi opredelila travmo, če se vrnemo na medgeneracijske travme?
V kakšnem smislu bi lahko
Je,
opredelila?
kaj sploh je travma?
Deep question. Kaj sploh je travma?
Kaj to je travma?
Travma je nekaj, kar ti je mogoče, kako se ne izrazim, onemogoča.
No, ti bom jaz pomagal z definicijo
No, ajde,
od
te bom jaz
Rotarja
pomagal.
Dušana. On je rekel, on je psihoanalitik, ne? In je rekel, da travma je nekaj, kar ti ne moreš opredeliti.
No,
Tako, se pravi.
evo, point proven.
Ne, mislim, on jo opredeljuje, tako da je ne opredeljuje. Se pravi, nekaj
Ja,
se ti zgodi
duše.
in ti ne moreš tega dogodka umestiti, zakaj se je tebi zgodil, pa tako ne moreš ga opredeliti.
Okay, da
In
razumem.
to naj bi bila pa njegova travma. V svoji knjigi Kaj je psihoanaliza, ful kratka knjiga je svetu napisana. Se strinjaš, se ne strinjaš?
Strinjam se s tisto prvo trditvijo, da je travma nekaj, kar ne moreš opredeliti. Ampak pa tudi s tem, da mogoče ne moreš opredeliti ali pa ne moreš razumeti, zakaj se neke stvari tam dogajajo ali pa zakaj so se točno kaj besedile, ker pač ni vse na tebi, je po mojem veliko zunanjih faktorjev vplivalo na to. Tako da, ja, v veliki meri, ja, kaj se strinjam. Ja.
Zdaj
Zdaj se, še ena stvar, o kateri bom zdaj cel vikend razmišljala.
se strinjam, še ne se pravi.
Ja.
Prej si rekel, da velika, da zelo rada govoriš, ne? Potem mi je rekla, da si ekstrovertirana in ali si zgolj lahko damo take nalepke gor.
Ja, recimo, da sem, s tem, da pojem tako, spet širok pojem moje. Vem, da se je skozi leta to spremenil, vem, da včasih nisem bila tako outgoing, kot sem zdaj, pa mogoče ima to kaj veze s tem, da sem začela hoditi na terapijo in podobne zadeve. Ampak še zmeraj pa kot ekstrovert rabim svoj čas in svoj mir in rabim dneve, ko se ne pogovarjam ali pa ja, ne pogovarjam z nobeno, bom na kraka, recimo, ali pa da ne hodim ven, ali pa tako. Pač, I just need my own time in to mi je absolutno pomembno. Tako da ja, ne vem v bistvu, ali sem potem ekstrovert ali ne, ali sem pa glih nekaj vmes. Vem, da je ena beseda, ki opredeljuje osebo, ki je glih
Da
nekaj
me ne
vmes.
stane, da ne vidim.
Ampak ne spomnim se, kako se je reče.
Ne, zdaj sem se spomnil, kaj mi je kolegica rekla. Da ona pride domov in se vleže in 8 ur spi in je tih. In da se pol spoči, ne.
How nice text about
Ja, baš tako nekaj se pogovarjala o tem in je rekla, da je. Kaj da se rab spočiti, da je doma spi, pa je tiha, ne.
Mislim, ja, to je razumem, ampak ne, ali bi šlo tudi mogoče malo drugačne načine.
Ne, zato se zdaj smejim, ker se mi je zdelo bolj smešno, kar je rekla.
Ja, se
Ja, no, tako. Kakšni so plani za prihodnost podcasta? In sem videl, da so nove epizode tam od 30 do 50 minut, ne? Ali je to pač... Kako to? Da so krajše od 1 ure?
mogoče to že, da že sama zelo težko poslušam neke podcaste, ki so tako daljši od ene
Ah,
ure.
razumem,
Pač itak je spet odvisno od tematike, koliko imaš ti zapovedati. Vem, da podcaste, ki imajo goste oziroma ki imajo več oseb, so vedno daljši,
ja, malo.
ker se zagovoriš, se razplete debata in tako naprej, tako da to je čisto logično. Tako pa, ko sem sama, pa se praktično pogovarjam sama s sabo, pa znajo biti tudi krajše zadeve. Tako
Ja,
da sam za
razumem,
to
da
mogoče.
je.
Vsem verjamem, da če bom jaz imela kakšne goste ali pa karkoli, bojo daljši.
Super.
Ampak to pa je pa čisto odvisno tudi, kako se bo razpletla debata, kakšen vibe bomo imeli.
Jaz sem moj monolog je bil do 30 minut. Sam se prej nisem tega spomnil,
No.
da je v bistvu ful težje, če si sam. Ja, to se strinja.
Ja, no, vidiš.
Malo, malo.
Kakšna je prihodnost, pa Ne vem, jaz sam furam to naprej in bomo videli. Nimam, mislim. Ja, ne vem. Spet, ne vem.
Bomo videli,
Bomo videli.
kateri pa je tvoj trenutni najljubši komad od Taylor Swift.
Good question. Trenutno najljubši, ali lahko povem več, ali mora biti to
Ja, valjda.
super. Ok. Right where you left me, midnight rain, sweet nothing, cool, cruel summer. This
That's
is what you
the
can't have, nice things. So foolish, yeah. The more of something point on next.
deal. Je lirik deep, also cliché.
Ne, meni so kot jaz sem sweet in meni bo njeni verik si vedno deep.
Ne, ne vem,
Tako da.
vse je ne poslušam, tako da... Kolegica ima veliko poslušajo,
Aha,
ta druga, zdaj in kdaj kar zapoje.
no. No,
In
vidiš.
fule popoje, tako da je, hvala. Hvala kolegica, ki rada poje.
E, ti jo pa prav ne poslušaš. Sploh.
A Taylor Swift
Ja.
ne, ne.
Drugaš
Ne.
mnenja o njej.
Pa Jory do poje, ali sem oni za me, ta žena, ne vem, kako
A
bomo rekel.
veš?
Evo, Spotify Wrapped, tvoj je bil Taylor Swift Top Artist, ne boš, ne?
Ja.
No, moj je bil NF. Ne
Ne
poznaš NF?
poznam. Oziroma,
Je
mogoče, če
valjda,
bi
se
kar
imel,
komaj
mislim.
slišala, bi
Od
vedela za
ful manj
njo.
poslušalcev, kot tega so izpogi, ima ona kaj, 30, 60 milijonov.
Taylor Swift je po moje,
100
morda
milijonov.
še več.
100 milijonov. Se vidi, ima 100
Ja,
milijonov.
možno.
100 milijonov manj zdaj se nas, ne? Ena tih ima 16. Tako da...
Aha.
Zato ga ne poznaš, ampak... Kaj, ima najgrow up, a to poznaš.
Če slišim komat.
Ja, jaz ti ne bom zdaj zarepal, ker ne znamo, ampak... Bo pol poslušala enkrat.
Prav, prav. Drugač pa, sem ena tako malo neumestna. Obstajata dve vrsti ljudi. Ena, ki pač pri glasbi, recimo. Ena, ki zavajava z melodijo komada. Ena pa, ki zavajava z liriki, oziroma pač večinoma posluša samo komad zaradi besedil. In kar sem ugotovila v zadnjih letih, je to, da večina moških zavajba z melodijo.
Kaj je zbiranje kot z obojim? Z obojim.
Ja, pač, recimo večina
Ne
moških,
mogoče samo eno
ki
ali
sem jih
tako.
jaz spoznala, zavajba z
Ja,
melodijo.
ampak lahko
In...
samo brez lirik po melodijo. To je skupaj, mislim, tako ne.
Ja, ne, definitivno
Ne?
gre. Ne rečem, da se potem ne za, se pravi, poglobijo v besedilo, ampak iz prve roke. Se
Aj,
pravi,
izpore,
slišiš komad,
ja.
zavajaš ali z melodijo ali pa z besedilom.
Jaz bi rekel, da me ljudi, ja, pa se strinjamo, tako moraški.
Ja. Ja, mislim, in zakaj recimo materialno stisko je večinoma pač ženske poslušalce, zaradi tega, ker se bolj posvečamo besedilom, kot melodiji. Tako da. Tam to sem lahko pač to mes.
Super, hvala ti za tako, da. Na koncu bom šla bolj še na ta, na magistrsko, ne, ker to bi pa res zanimivo, ampak si rekla, da si imela v prvem letniku faksa veliko težav s poznavanjem prijateljev, ne? Kako pa si to premagala, oziroma kaj bi rekla nekomu, ki naj bi bil introvertiran, ampak se počutil osamljenega in bi si rad spoznal, mislim, prijatelja, ne? Kako naredim ta prvi korak s tvojim?
Ja, zelo je težko. Mislim, da ko si v takej situaciji, ti tako reče, pač ti misli govorijo, ok, ja, dej pač pristopi do te osebe, ampak fizično potem ne moreš, ker ne vem, če se te je pač strah, anksioznost ali karkoli. Jaz bi rekla mogoče, da pušč čas od čara, da se ko prej se spoznaš, sošolci, s komerkoli, če gre to ven, če živiš v študentu, recimo, pač imaš cimre, imaš ljudi, ki živijo v istem bloku, kot ti. In sve ko prej boš pač z nekom začel na nek način komunicirati z ljudmi, iz tega lahko nastane neko prijateljstvo. drug nasvet je pa mogoče to, da če ti je lažje spoznati ljudi na social media, pač lahko nekomu tudi napišeš, pa ker itak zdaj, jaz saj, ko sem bila na faksu, takrat vem, da smo imeli Facebook skupino in potem pač smo tam si pač pisali za kolumbije in spite in tako naprej, ampak vidiš, to je recimo v tvojemu razredu, v tvojemu oddelku, kakorkoli. In mu pač napišel še, ja, prišel, ne vem, da je na posilo ali pa kakola, bi se dela skupaj, ne vem.
Da bi se dela
skupaj. Ali da bi se dela skupaj. Jaz se spomnim, da en moj zdaj pač ful dober friend je pristopil do mene tako, da je rekel, če mu posodim zapiske za kemijo.
Uh-huh.
To je bilo tako, to je bilo par tednov po začetku predavanj in ne znam, tako. A sem z vama pogovarja. Tako ja, in poli se ga nastalo z dobro. Tako je zadeva, ne vem. Pač ja, je zelo težko, moč se ko prej, pač spoh, če greš recimo sam, na nek fakt s tega ni nobega, ki koga poznaš, najbolj kar krljava.
Kako narediš prvi korak v poslovnem svetu oziroma v svetu marketinga? Kako si ti svoj dobila prvi projekt svoj, recimo, oziroma začela delati na prvem projektu? Tako?
Sam pač moraš se postaviti. Mislim, moraš iti van iz te svoje cone dobe. To je pač en tak zelo klišejski na svet, ampak leži, sam to moraš narediti. Moraš napisati un mail tisti, ne vem, eno brendu, če hočeš delati ali pa nekmo podjetju in pač bojo videli, da če si zagnan, da če imaš to pač željo, se bojo pač vse ali z tega pride veliko ostalih stvari. Pa se ti sam začnejo odpirati vrata. Zda, sam to, pač naredi prvi korak in če pa failaš, pa pač failaš, it's fine, greš naprej, bom za nekaj v prejšnji epizodi, pa tož velikrat tako rečem, vsaka zavrnitev je preusmeritev.
To bo tudi slišati. Tako je dobro, ja.
Ja, ne, in tako, če pomisliš, kadarkoli veljaš v life, ali pa če te je kdo zavrnil sam, recimo, v službi, ali pa tudi, recimo, v ljubezni, naprimer, pač je pa nekaj božga iz tega prišel. Da. Ja.
Cool. Kako pa, da si se odločila včlaniti društvo? Sem še, da ima se, na fakt smo imamo hul društvo enih, ne?
Ja, ja.
Zakaj ravno njih to, pa katero funkcijo si tam upravljala potem?
Zato, ker...
A zdaj si še članica tega društva?
Ne, fanfare je bil moj zadnji
predvsem. Aha, razumem, ja, ok.
Zdaj več nisem, tudi nimam jaz statusa študenta. Zato, ker je bilo pač društvo za marketing, kde sem študirala za marketing in sem se takrat vesela zelo logična odločitev.
Mm-hmm.
In sem rekla, da če hočem spoznati ljudi, ki so v isti smeri, kot jaz, se bom pač članila v to društvo. Je bilo pa res, da recimo tam v tem društvu se je ful ljudi že poznalo prej, ker so bili večinoma sošolci iz ekonomske fakultete, jaz pa pač sem hodila na Primorsko, tako da nisem poznala nobenega. Ampak je bilo cool, ker sem pa res poznala amazing ljudi. Tam sem bila v ekipi za komunikacijo, to pomeni, da smo imeli social media načrt, in potem nazadnje sem pač vodila program pri Fanfare. To bi moj zadnji projekt.
Kako je bilo, mislim, to je bil kanalik dogodek, ne?
Ja, 8 mesecev smo se s tem ukvarjali. Zelo, na koncu zelo tako stresno, stresni mesec, stresna 2 meseca recimo, ampak sam, mogoče sam zato, ker sem jaz dala tudi nas se pulek velik pritic, ker je bil to moj zadnji projekt in sem kada lahko počem spalati tako, ko se pač šika in da bom dober in da bo fajn, da bo ljudje dobro govorili o njem in ja, je bilo zelo fajn, zelo taka nepozabljena izkušnja, bo neka ful meni, ful ljudi spodnala, tako reženja. Ja, tako da, ja.
Kdaj pa si v podcastu dobila svoj prvi feedback od poslušalca?
Po moje že po prvi epizodi. Oziroma, po moje že, ko sem dala trailer ven.
Mm.
Ja, v bistvu sem, preden sem sploh trailer dal ven, sem dala na Instagram na Close Friend Story, da tako zelo namestno, da pač bom dala podcast ven. In že takrat sem dobila folk od pač teh najbližjih prijateljev, ker pa niso vedeli, da bom, da bom ful fajn, da se ful veselijo, pa pa že kaj bil trailer zunaj, pa potem prvi epizod. Tako da, ja, sem bila ful vesela, ful taka lepa sporočila sem dobila in tudi tako pogreje srce, pa tako nam je v dobro voljo, da spravo.
Ja,
si misli, da delaš nekaj dobrega. Tako da, ja.
Tako bo polo zadnji epizodi, oziroma pred zadnji, no, deseti, ne, ki si odgovarjala na vprašanje. A to so te spraševali? Prijatelji bolj ali tako neznanci?
Ne vem, za tega, ker je bila večina vprašanj preko nadaljno, ja.
No, a to tisto anonimno?
Anonimno, ja. Nekaj jih je bilo sicer prek Instagram, ampak zelo malo, večina jih je bila pa prek nadaljno.
Kako bi rekla, da se, kako se povezati bolj s svojimi poslušalci? V smislu, da nekaj vprašajo?
To je ena stvar, ko mogoče še jaz nisem tukaj dobro v njej, ampak sam da pušeš content ven, da paš in tak engaging content. No. Jaz mogoče tega še ne delam to, ker imam fulen drugih obveznosti in ker mi zame veliko je časa. No. Kar je tako malo zelo, mislim, jaz bi rekla, da je to ful narobe in se poskušam izboljšati tem, ampak je pa res to, da tudi produktiven dan, samo glede tur, tako da, ja, to, engaging content, se pravi, story, reelsi tudi mogoče, nekaj si vem, da se na Instagramu ful palijo, in da ful, ful jih algoritem pušalo, no. Da, na TikToku pa tudi, pač, sam konstantno postanje, tak nek mogoče oseben content, tako da, ja, pa trec
so zdaj zvoni.
Trec, to je kar nekaj. Ne, ni kar nekaj, več to. Mene pač jaz sem obsedala na to aplikacijo.
A res? Kaj je to dobro, ne, ne razumem.
To je...
To sem bil Twitter sam, pač ni Twitter, ampak je Instagram.
Jaz sem Twitter, meni ni bil cool.
Sej, jaz sem ga tudi naporabljala, sam je isto kot Twitter, sam na Instagram naredila.
Mislim, ja, zelo podobno, ampak cool mi je za tega, ker celo pač... Je tak, ne vem, malo drugačen community. Pa tako ful lažje se povežeš nekom, ker ti pač meče, da imaš tako isto for you, pa following page, ne, isto na TikToku, ampak ti meče pač random folk in všeč mi je gledati, kako ljudje razmišljajo tako, ker random misli. In zofika se povežeš s folkom na tak način. Tako da to.
Če objaviš tvoje misli.
Ja, ja.
Ker ni to nek intimen del tebe, tako se ga bi mogo to objaviti.
Ja ne, če imaš podcast, ni.
Ja, to je res. To je res.
Pa večina ljudi pač, mislim, ne vem, zdaj ni več toliko tabu skrivat, kar misliš. Zdaj bo vsak povedal, kaj si misli. In pač tisti ljudje, ki bojo to sprejeli, bojo sprejeli monika, pa pač ne bojo pa njihov problem.
Ja, ja. Zdaj pa nazaj loop. Na magistersko,
okay.
Svoji vpliv socialnih medijev na duševno zdravje. Kaj bi rekla, kako to vpliva na duševno zdravje, se pravi socialna omrežja?
Znajo dobro in slabo, jaz bi rekla, da je oboje. Dobro je na tak način, da če narediš na pravi kontakt, lahko vidiš, da nisi sam v določenih zatevah, da veliko folka gre čez podobne stvari kot ti, da, da se lahko obrneš vedno na nekoga, pa tudi to, da ostaneš konektan z ljudmi, ki se mogoče ne slišiš vsak dan z njimi, ali pa ne živite več v istem mestu, isti državi in tako naprej. Slaba stvar je pa to, da zelo hitro lahko zajedemo v neke črne luknje tega in se začnemo primerjati z življenjem nekoga drugega na internetu, ker vsak deva ven samo ta lepe stvari iz svojega življenja, ker vsi hočemo izpadljati samo v dobri luči. Vsak pa ve, da življenje ni vedno poslano z ožicami in da je velik v zadju in ljudje tega več ne bojo bih objavljali. Zakaj? Ne vem, ampak pač tako je. Ne? In potem ti vidiš, joj, gledaš storije in si rečeš, žal, kaj, ko njem pa na potovanju, že da mi je 16 ta let, jaz pa pač nisem šel nikamo, ali pa razlagaš in na tak način, pa si rečeš, fak, in imajo tudi dobro življenje in pač skozi potujejo, se skozi nekje, jaz sem se doma, več boš pa jaz način, mislim, ne delam nekaj prav, pa bo bila in pač, znaš, pa začeti overthinkati in to primerjanje pač, grozno. Ampak vsi to delamo. Vsi to delamo. In sploh recimo, ok, pri puncah je mogoče še malo drugače, ker imaš toliko enih fotk lepih žensk, ne vem, z lepimi telesi in tako naprej. Potem se vsaka ženska začne primerjati še s tem, se pravi, ta body confidence, body positivity, bla, bla, bla. In to te tudi zna vrš.
Sem pripričan, da imajo moški tudi veliko
stvari. Ja, ja, ne rečem, da ne, pač ne izključujem noben, da definitivno govorim svoje perspektive, recimo, ne.
Ja.
Tako da, take zadeve, ja. Pa zelo tudi pol, mislim, to so samo moja opažanja, ne vem, znam, mislim, pomagati. Ta ansioznost, da to ti opovečuje, mogoče, pa tako je zadeve, tako da, ampak bomo videli, ko nadim raziskal, kakšni bojo rezultati. Sem prepričana, da bojo takšni, kot mi postavljeni za te, da se prav da zna in dobro in se bo vplivati. Tako da, ja.
Zdaj pa še zadnje vprašanje. Matej te je vprašal, kaj je bil tvoj največji neuspeh, sprej nekaj negativna stvar in kaj si se iz tega naučila pozitivna stvar? Svoje.
Ok, največji neuspeh. Dobro vprašanje, moram kar malo razmisliti.
Ker vzemi za čas. Če želim deliti.
Ja, seveda, da želim, ampak se naj, če bi se zdaj spomnila tako največjega neuspeha. Aha, ok, mogoče. Jaz sem si zadala cilj pred parimi leti, oziroma že malo več par, da bom živela na Portugalskem for life in da bo imela služba tam in svoje življenje. Medtem, ko se to pač ni šlo, in mogoče to en moj tak neuspeh, bom rekla, oziroma mogoče sem prehitro obupala, ampak kaj sem se pa iz tega naučila, da tudi življenje tukaj doma ni slabo in v bistvu je celo boljše, ker imam okoli sebe družino, prijatelje, ki se poznamo že ful, ful časa in če bi bila tam, bi bila sama. Se pravi, ne bi imela teh ljudi, ki jih poznam že vrsto let, sicer pač ja imam prende tam in prendice. Ampak je pa definitivno drugač, ko greš ti živeti v tujino in si pač moraš vse postaviti nekako iz nič. Tako da, to pa, ja, to bom rekla, recimo, da bi moj največji neuspeh. Kar se tiče karijere, pa ful ne vem, ker se mi neč dosegni tiste potnik, ne uspeh, bo če sam.
Kaj pa bi vprašala naslednjega gost?
Mislim, kdo bo naslednji gost?
Ne vem, kdo bo.
Ne veš, ok. Mogoče, kaj so recimo tri dobre stvari, ki so samo zgodili v tistem dnevu.
Super, to je dobro možno.
Ja.
Ej, hvala ti, Sara.
Veš vam.
Pa hvala tudi vam, ki ste poslušali in bi naredila še outro, ti jaz nekaj, ko je zvedno nekaj, kar namuti, tako smo, ne. Nijem neke strukture, no, tako.
Ej, veš vam tudi jaz ne, ampak ne vem, followite mano na Instagramu, TikTok, a imaš TikTok, imaš TikTok. In,
pa še pravilno si splenil, ulala.
Ja, tako da pa poslušajte ga še kaj. Subscribe, da. Like, comment, subscribe.
Hvala.
Pa, make it
up. Na svidenje.
Čau, čau.